To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je visina iznad svih visina i dubina ispod svih dubina, širina koja u sebi nosi cijel univerzum. Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Usled toga, draga braće i sestre, moramo tu nauku znati i tajno upoznati, da bi pred živoga Boga u Carstvu nebeskom mogli stati. Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403. Pismo na adresu Njegoševa, broj 73, 81.250, Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Neka svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svjetlite.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore. Nedjelje je 21 sat, a kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Danas je 8. februar 2015. godine. Tačno prije 2 godine upokojio se naš duhovni otac blaženog spomena arhimandrit Luka Anić, koji je u mnogome obilježio kako program našeg radija, tako i živote svih nas koji smo imali blagoslovi dar od Boga, da ga upoznamo i da duhovno uzrastamo pod njegovim okriljem. U večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika u znak sjećanja na našeg oca Luku slušat ćemo dijelove iz emisija Pitajte sveštenika u kojima je otac Luka uvijek bio naš dragi gost i učitelj.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbovskoj gori kod Podgorice. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našo.
Slušateljka iz Stivta pita da li je Hristov poziv na pokajanje, pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko, u stvari poziv na sabornost.
Otprilike jeste baš to. Čak recimo i u ovom, da kažemo, običnom zemaljskom životu, narod se sav recimo uskomeša kada su neke velike nevolje i onda mu je drago što su tu zajedno, da ne mora čovjek sam, nevolju je zaista nepodnošljivo nositi, to je uvijek lakše podijeliti. A pogotovo recimo ovo kada je taj zemljotres bića zvan pokajanje. Vi pokajanjem ulazite u sabornu svijest spasenih u Hristu. Oni koji su spaseni u Hristu, oni imaju tu sabornu svijest. Sveti Arsenije, veliki pustinjak iz 4. vijeka, iz Egipatske pustinje, jedan od najvećih, kad su ga pitali što on tako, on je bio jedan od glavnih, kako bi se to reklo, učitelja na dvoru. Međutim, pobjegao je u pustinju i kad su mu rekli što on tako izbjegava te svetovne situacije, tako on je rekao, kaže, znate šta, milijarde anđela na nebu imaju jednu volju, a ovdje tu na dvoru i tu među ljudima, kaže, svako ima svoju volju, ne mogu, kaže, teško mi, opterećuje me to, kaže, navikao sam na ovo anđelsko poštovanje jedne Božje volje. I činjenica da je to ta sabornost, čovjek zaista treba da radi na sebi i da sebe, što se kaže, malo stegne i pritegne da bi slijedio Božju volju, ali onda kada uđe u tu Božju volju, kada uđe u taj duh sabornosti, onda zaista svi postaju jedno sa svim svojim bogatstvima ličnosti. Čak mislim, a to je neko moje lično mišljenje, da pravo to bogatstvo jedne određene ličnosti ne može da se izrazi van sabornosti. Dakle, da ne može čovjek ovako da zasija, da zazvoni u punoći, ako to nije u tom duhu sabornosti. To je otac Justin govorio, kaže, da mene Hristos nije takav, ja bi bio neki razbarušeni filosof, otprilike neki samostalni strijelac koji, eto tako, uživa u nekim idejama. Međutim, kad se uđe ovaj duh sabornosti, onda zaista postane jedna duša, jedan duh, jedno srce.
Isti slušalac pita da li je prije Hrista pokajanje u sveobuhvatnoj ulozi bilo moguće.
Jeste, bilo je pokajanja, kako da ne, pogledajte recimo Davidovo pokajanje, to je, i to je zaista zemljotres jedan. Međutim, šta je nama Hristos donao? Hristos nam je donao radost poznanja carstva. To prije Hrista nije bilo znano. Divno govori apostol Pavle o tome kako su svi oni koji su se toliko napatili tražeći Boga prije Hristom, kaže, potucavše se u kozim košuljama, po pešterama zemaljskim, kaže, svi oni ne dostigoše obećanje, nije im to Bog dao da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. Dakle, čekalo se, i oni vidješe te događaje i pozdraviše ih iz daleka, priznaše da su putnici, prolaznici na zemlji. A nama je Bog dao sigurno ne zbog neke naše veće vrednosti nego što su imali ljudi ranije, nego zbog toga što se ispunila punoća vremena da on dođe zbog svoje ogromne ljubavi, dao nam je da vidimo carstvo Božije, to da ga imamo, što se kaže, opipljivo, tu i mi ga imamo u svetoj liturgiji i u evanđelju Hristom, onda naše pokajanje zaista ima jedan drugi vid. Tako da ima pokajanje i prije Hrista sigurno, ali ovo je sad, da kažemo, tako nekako u punoći doživljaja čitave kosmološke stvarnosti, bitine stvarnosti postojanja.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o opisu pakla u Njegoševoj Luči mikrokozma.
Pa Njegoš je poznat kao pisac, ali nije poznat kao pisac asketa. Obično pisci askete pišu ovakve stvari. On je kao pjesnik opisao pakao i zaista opisao ga je na užasan način. Sjećam se kad sam prvi put pročitao Luču, mislio sam, čovječe Boži, ono dok je pisao o raju, pa kao da je bio tamo, on čak piše u raju gdje se šta nalazi. kako izgleda neki mostić, pa ne znam, tu stoji veliki krst. Predio me, a ovo opisivanje pakla zaista jezivo je utoliko što je to nekakva, on tako opisuje da je koncentracija zla unutra, kaže, tako da se on sam čudi kako taj pakao ne pukne kao nekakvi prostor, recimo, od tolike koncentracije zla unutra, kako to uopšte može da izdrži. Međutim, evo ispričat ću vam jednu priču koju ovih dana, evo tako malo, ljudi se zamisle kad to čuju, ja sam se vrlo zamislio kad sam čuo. Jedna priča koja pokazuje šta je to pravoslavni doživljaj vječnog života, raja, pa i pakla. Dakle, priča nije svetotačka, priča je ovako više za razmišljanje, ali evo da je podijelim sa našim slušalcima. Kaže priča, umro neki čovjek i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, onako predivne, zelene livade, tu se neki ljudi šetaju. Ma milina za oko, okolo sve nekakve blistave palate stoje, ne zna se koja je ljepša. I on to gleda onako, gledao sav onako zapanjen tim, onako gledao, ali se i nagledao. Pa malo postalo dosadno. Pa sad onda ne zna, kao, ljudi moji, kako će u vječni život da bude ovakav, ovo će u vječnost da treba ovako, meni dosadno. Pa jeste, stvarno je mnogo lijepo, ali brate, ništa, šta je ovo sad? I on pozove jednog od tih što se tu šetio i kaže, oprosti, ovo je pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno zaista predivno ovo gledati, ali meni malo dosadno. I bojim se kako će to vječnost da bude tome. Kaže mi, znaš li ti kako u tom paklu? A ovaj ga onako zapanjeno gleda i kaže, pa čovječe, ti si u paklu. Što pokazuje jedno stvar, šta je u stvari nević božni ad, tako ga baš i njegož zove. Dakle, ne mora tamo da bude sad, kako to divno kaže onaj arhimandrit Sofronije, da nas tamo nekakva mračna i dlakava stvorenja prže na tiganjima. To može samo da bude da čovjek ne može da vidi Boga. A dekor je potpuno tu sporedan. Sjećam se kad sam jednom vidio sliku nekog budističkog svetilišta, ne mogu se sjetiti kako se zove, u kojem su sve bile one zlatne pagode. I iznebuha sam to u nekoj knjizi, zapahne vas ono svo zlato, ali prva mi misao bila, ovako mora da izgleda pakao. U tom nekom sjaju u kome nema Boga i u kome, eto, nema ni čovjeka, nema ništa, eto, ima dekora. Eto.
U Evanđelju Gospod kaže, ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred ocem svojim. Ko prizna mene pred ljudima, i ja ću priznati njega kao učenika svog, kao dijete svoje pred ocem mojim nebeskim. Slušalac želi da prokomentariše ovaj citat.
Pa ja ću sad malo da ga prokomentarišem ovako kako ja nešto to mislim. I sad, da li sam ja ovo negde možda malo i pod uticajem nekim nešto pročito pa ovako pričam. Bojim se samo da neću previše da dignem sad nivo, jer ovo što ću reći sigurno ja ne ispunjavam. Moguće da će nam se u životu dati prilika da moramo da ispovedimo Gospoda, dakle uz mogućnost da ga se i odreknemo. Znam što sam bio u Beogradu, pa mi smo tako počeli, idemo u crkvu, pa jedan moj drug, njemu otac bio oficir, i jednostavno nije mogao nikako tu njegovu vjeru da primi. Jednom da izveo na terasu, rekom da sjedne, potegao pištolj i kaže, odreci se vjere i Hrista ili pucam. I kaže mi ovaj moj drug, u tom trenutku, vjeruj mi, kaže, 1000 sam demona oko njega vidio. I rekao sam, pucaj, tata. Dobro, ovaj nije pucao. Ali kažem, to su ti neki ključni momenti kad recimo čovjek. Međutim, nama se u životu dešavaju neke stvari koje su na mnogo, da kažem, nižem nivou, i mislim da bi trebalo na njih da obratimo pažnju. Znate, vjerovatno nas neće neko terati da se odreknemo Hrista riječima, ali treba da mislimo da li je to odricanje samo riječima ili je to i djelima. Znate, svi smo mi hrišćani, a Gospod je dao neke zapovijesti. Sad kaže, ko ti udari šamar po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Aj, to sad sprovedite u životu. Ko od nas to radi? Ne mora čak da bude ni šamar, nego neko se obrece na vas, izgradi vas, a vi ga odmah gledate kao smrtnog neprijatelja, kao pomračenog demonom, koji je, mislim, tu prepreka ka vašem spasenju. A možda vam baš omogućava spasenje u jednom dubljem vidu. Kažem, bojim se da se neko uplaši da kaže, pa ja se nikad neću spasti, tako dalje. Ali u pitanju je nešto, znate, mi za Gospodom zaista treba da idemo, ono kako kažu, za jagnjetom Božim kud god ono pođe. I ne vodimo mi sami tu bitku, vodi i Gospod. Kad se takve neke stvari dese u životu, mislim, nama se kao hrišćanima sigurno ne može ništa desiti što baš nije pod Božjim okom. Dakle, ne dešavaju nam se nekakve slučajne stvari. Pa i ovo kad se dese ovakve stvari da treba dijelom da ispovjedimo svoju vjeru, zaista treba da prepoznamo te trenutke. Jedan od, da kažemo, najbezbolnijih takvih pitanja, evo danas imamo recimo Nova godina. I sad polovina neće da se zamjera okolini oko sebe, pa će tu nešto kao malo, eto tako, pa će da čestita. Druga polovina digla nos i kaže, ja bezbožničke praznike ne slavim, ajte svi doma. Znate kako sad, to je pitanje. Treba nekako čovjek dublje da razmišlji kako on doživljava svoju vjeru. Ili recimo pitanje posta. Ja znam sad, mnogi hrišćani imaju ovako ogromne sad pozive baš današnje večer da praktično prekinu božićni post i da učestvuju u nekakvom veselju koje očigledno nije po Bogu. I sad šta tu raditi? Da li reći oprosti, ja postim? Da li se toga zastidjeti? Znate. Nije se čovjek odrekao vjere i Hrista ako prekrši taj post, znate, ali neki, da kažem, trening na ovom našem putu, nekakvo odstojavanje vjere je zaista neophodno. Nema zašto sad da se mi, recimo, svoje vjere stidimo. Treba paziti da mi ljude našom vjerom ne maltretiramo, znate, ono, da ima ljudi pa skoče na čovjeka, pa kako ti, pa kad si ispovedio, kad si pričestio, pa čovječe, izgubit ćeš dušu, gotovo si, ideš u pakao i tako. Mislim, to su zaista preterivanja i to nema smisla se radi. Ali zaista ovo, kad su ovakve stvari u pitanju, ako je zaista čisto i ako je samo u pitanju da li će nas biti sramota ako kažemo prostiti, a postimo, da zaista treba da ostanemo u tome u čemu jesmo. U krajem slučaju, znate, mi smo možda baš dati tim ljudima za pouku da oni vide da se zaista neko ozbiljno shvata svoju vjeru. Te ozbiljnosti shvatanja svoje vjere zaista zavisi i to kako će nas ljudi sa strane gledati. Ja znam koliko je uticaja, recimo, imalo, sjećam se u Beogradu, ponudite neku djecu slatkišima u vrijeme velikog posta, oni kažu, jesu li posti, znate? Djete od 90 godina nam to kaže. I to već vidite da to nešto zaista djetetu kome je slatkiš magnet. Ali ono zna da je to post. Čak se meni nekoliko puta desilo da sam neku djecu ponudio i sad meni, monahu i svešteniku, djeca pitaju, je li to post? Znate? Mislim, to je divno, ovako. Tako da, eto, i bit će još mnogih tako situacije u životu gdje treba nekako odstojati, makar na tim najmanjim nivoima, svoju vjeru, dakle, da se ne stidimo ako nas vide ljudi da idemo u crkvu, ako zaista vide ikone u našem domu. Znači, tu se zaista ne treba stidjeti. U krajnjem slučaju, to je najbolje što možemo da uradimo za te ljude, znači, da je to vide, da. Ali, kažem, tu se isto treba paziti nekakvog pretjerivanja, da ne bismo ono prejaku hranu dali ljudima. U krajnjem slučaju, ono što je najveća propovjed naše vjere, to je naš život, onako kako živimo. Možemo imati 1000 ikona, možemo ne izlaziti iz crkava, možemo Bog zna šta raditi, ali ako naš život to ne svjedoči, neće to imati nikakvog efekta na druge. To je jednostavno ono što kaže apostol Pavle, zvono koje zveči.
Kažu da puteva ka Bogu ima mnogo, ali postoje dva koji još na zemlji donose carstvo nebesko. Slušalac pita, koji su to putevi?
A to se obično smatra da su to putevi hrišćanskog braka i monaškog života. E sad, ima i drugih puteva, ali oni nisu zaštićeni blagoslovom. Put braka je normalni put ljudskog bića i on se osveštava crkvom i to je, da kažemo, što se pozicije bar tiče, siguran put u carstvo nebesko, ako se izdrži do kraja. Monaški put, eto, je ta ustremljenost ka Bogu, koja je takva da, recimo, ne mogu da se izdrže strukture ovoga svijeta, da čovjek zaista mora da čitavo biće svoje posveti Bogu. I taj put isto je u svojoj poziciji, da kažemo, siguran put u carstvo nebesko, ako se normalno to sprovodi onako kako treba. I sad, postoji i neki drugi putevi, znate, ali tu je već veliki rizik. U čemu mislim da je rizik? Rizik, ako uđe, recimo, samoljublje u čovjeka, to ulazi neosjetno, onda nekako čovjek ne može možda na pravilan način da shvati ni sebe, ni druge. Ne kažem da taj put ne vodi isto u carstvo nebesko. Ali, da kažemo, malo je opasno, znate, niko nema kontrolu nad vama. U bračnom životu porodica je savršeni kontrolor. Dakle, zbog vašeg ponašanja u porodici, porodica se ili raduje ili pati. Ili je, recimo, indiferentna, a sve je to neki odnos. Dakle, možete da imate nekakve parametre svoga ponašanja, vidite to po tome kako se oni ponašaju. U monaškom životu, to je praktično zakon, vi ste kao monah u poslušanju igumanovi ili nekoj zajednici, i tu je vrlo jasno ako vi počnete da skrećete sa tog puta, svi to oko vas moraju da primete, taj put je vrlo jasan, onda tu zaista, koliko god ima recimo neke stvaralačke aktivnosti, ali nema mnogo šarolikosti u smislu da se baš ide nekim još neutabanim stazama. Tu se ide vrlo, vrlo razrađenim stazama. Tako da eto, to su ta dva puta, da kažem, koja su na neki način sigurna, ali opet ne znači da baš možemo da radimo svašta na njima. Treba zaista da se uvijek preispitujemo, kada se učituje sveta tajna ispovesti. Divno ako čovjek ima nekoga svoga duhovnika koji može da vidi ako postoje neke stvari koje čovjeku treba ukazati da nisu dobre. Ali, kažem, u ova dva puta postoje ti opšti principi, lako ih je kontrolisati.
Uče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušalac iz Herceg Novog kaže: Gospodu priči iz Evanđelja predlaže apostolima da love ribu na većoj dubini. Pita, znači li to da druge religije predlažu lovove u plićacima?
Pa iskreno da kažem, jeste. I to ne zbog toga što sad mi smatramo naša vjera je najdublja, a ostale vjere to ne vredi ništa, nego zbog toga u našoj vjeri Bog se javio. Nama se Bog otkrio, javio se, i to je njegov dar, i samim tim mi smo već krenuli u duboke vode. To nije naša zasluga, već njegovo to javljanje. I ovi narodi koji imaju druge religije, oni bi isti takvi bili da je Bog, da se na taj način javio. Dakle, njegovo je, nije naše. Mi ne možemo sad osuđivati razne tamo Induse koji se potrošiše ko niko, mislim, da nađu Boga, da nađu taj neki duhovni život, a ne mogu da ga nađu u punoći. Ne možemo ih tako proglasiti za plićake, jer se zaista trude oko toga. Međutim, sama činjenica da se u hrišćanskoj vjeri Bog javio čini sve druge religije plićacima. To jeste to. To ne znači sada da mi treba ikog da preziremo, nego da u ovoj vjeri je moguće zaista loviti na dubinama. Opet kažem, ne zbog naše zasluge, nego zbog ljubavi Bože koji je to omogućio. Znate, nađite u bilo kojim drugim religijama u kojima zaista ima traženja i da kažemo svesrdnog tako upinjanja da čovjek uđe u tu božansku realnost, a nađite recimo tu nekad u tim drugim religijama da je čovjek Bog po blagodati. A to, evo, nama pravoslavna vjera otkriva. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog blagodaću i zajedničarenjem. Opet kažem, ne zbog neke naše zasluge, već zbog ljubavi Bože koja je tako odlučila.
Ako vidimo da neka osoba radi pogrešne stvari i jako loše, do koje granice mi smijemo popuštati praveći se da ne vidimo te anomalije, bojeći se da tu osobu ne izgubimo, da li će to u stvari izazvati samo kontraefekat, tako da će ta osoba povjerovati da stvari koje radi i nijesu tako pogrešne?
Pa fino pitanje, samo to zavisi od konkretnog slučaja. Znate, svaka ljudska duša to je poseban kosmos i onda nema istih. Pretpostavljam da ova osoba koja piše ovo, da tu osobu o kojoj piše jako dobro zna i da je voli. Pa ako je voli, da sigurno zna najbolji put na koji će joj na te neke stvari koje nisu dobre ukazati, tako da se ona ne uvredi. U svakom slučaju sve ide sa molitvom i sa zaista ovako prinošenjem sebe na žrtvu malo.
Slušateljka iz Igala, oče Luka, želi da objasnite u čemu je razlika između posta srijedom i petkom i postova pred velike svece, božićni post, vaskršnji, i da li se osoba može pričestiti ako posti srijedu i petak, a ne posti ostale postove?
Pa što se tiče ovih postova, ima tu neke razlike, mada post je post, ali ovaj srijedom i petkom to odavno vodi svoje korijene, čak i starog zaveta, i tu su ovi revnitelje vjere postili dva put u sedmici. Ne kaže se kojim danima, mi postimo srijedu i petak, zato što u srijedu je Hristos izdat, a u petak je bio razapet na krst. A što se tiče ovih ostalih postova, oni su takozvani pripremni postovi. Vaskršnji post kao zaista vrijeme pokajanja, to se u tekstovima koji se čitaju i pjevaju tokom čitavog vaskršnjeg posta, to se stalno navodi, da je to vrijeme samosabiranja, pokajanja, odluke da se vodi jedan novi život koji će biti život po Bogu, i tu je post koliko i tjelesni, toliko zaista i duhovni. Stiče ovog drugog dugog posta, Božićni post, to je post koji je u svom intenzitetu, da kažemo tako, nešto slabiji, dakle, prvo nije na vodi. Određeni dan jesu, ali većina posta nije na vodi, i on je post takozvane pripreme za dolazak Bogomladenca, za doček rođenja Hristovog Božića. Ovaj treći post koji isto varira u dužini, to je apostolski post. On je vrlo zanimljiv po svojim, da kažemo, objašnjenju šta je on u stvari. On zavisi od tog pashalnog ciklusa, dakle od ciklusa koji ide još sa velikim postom, gdje se pripremamo za vaskrsenje Hrista, dakle pratimo Hrista na Golgotu, bivamo svjedoci njegovog vaskrsenja, poslije toga post prestaje, gledamo njegovo vaznesenje, praznik Spasovdan, poslije toga čekamo silazak Svetoga Duha, takozvani praznik duhova. I sad, nedjelja poslije praznika Svetog Duha je takozvana nedjelja svih svetih. To nisu samo sveti koji su na nebu, nego i svi sveti koji su hrišćani, oni kojima se kaže svetinje svetima na svetoj liturgiji. I da bi se pokazao put svih svetih, odmah poslije tog dana svih svetih počinje post. To je put svih svetih. I on traje do praznika svetog apostola Petra i Pavla, i zato time on varira, jer Vaskrs ne pada u isto vrijeme svake godine, tako da taj post može da traje i dvije nedelje, može da traje i pet nedelja, eventualno i šest. A ovaj gospodinski post, koji je kratak i traje dvije nedelje, ali je po svom intenzitetu ravan velikom vaskršnjem postu, on je u stvari post kojim se mi pripremamo za uspenje Majke Božije, koji je praznik zaista praktično prvi posle Vaskrsa. U Grčkoj se naročito taj praznik slavi, kod nas je to nešto malo ušlo u sjenku nekih drugih stvari, čak i ovih naših slava, ali to je zaista praznik koji je u Grčkoj, zaista nisam vidio da nešto više slave nego Vaskrs, pa onda uspenje Majke Božije, i zato iza njega postoji taj strogi post od dvije nedelje. Stiče ovog drugog dijela pitanja za pričašće, znate, crkva je propisala te postove kao neku vrstu putokaza, i sad nisu svima moći iste. U svakom slučaju treba pokušati. Treba čovjek da ima svoga duhovnika, da sa njim porazgovara. Nisu svi slučajevi isti. Ne možemo sad ovako reći neko može da se pričasti, neko ne može. Ljudska duša je tajna i čitav ljudski život je svake duše poseban, i onda mora prema svakome posebno. Postoje opšte smjernice, ali ipak postoji taj posebni pristup. Ono što je naš narod radio što nije dobro, što je probao, naročito u Srbiji, u Bosni i Crnoj Gori nije uzelo maha, ali u Srbiji jeste da se, recimo, od velikog posta posti samo prva i posljednja nedjelja i ljudi se tad pričešćuju. To je zaista, mislim, liturgijski katastrofalno. Dakle, čitav onaj period posta između ta dva, prve i zadnje nedjelje, na neki način saborno se propisuje da se on ne posti. I to je zaista vrlo, vrlo pogrešno. Ako čovjek zaista ne može, onda zaista može i da se porazgovara sa nekim duhovnikom, pa da on razriješi. Postoje ljudi koji su bolesni, ne treba nekoga maltretirati postom. Sama bolest je post. Kažem, to zavisi od slučaja do slučaja, ali generalno propisati, recimo, da ne možemo da izdržimo neki post, i sad to, recimo, čitavo selo, ti mali gradići, to sam gledao tamo u Srbiji, da Bog sačuva, eto. Prvu i zadnju nedjelju svi poste na vodi, a između ništa, kao da nije post. To se raslabljuje i generacije koji su poslije toga, jer onda svi shvataju ko će 40 dana da posti još vaskršnji post, 47 dana, to je strašno. To otprilike su radili neki nadljudi u prošlosti, a mi lako grešni u civilizaciji Coca-Cola i televizora, mi ne možemo to da izdržimo. Tako da, mislim, takva neka izopačenja treba izbjegavati. E sad, ako ste vi konkretno pitali za vas ovo za pričati. Zaista najbolje sa nekim vašim duhovnikom da porazgovarate, da ne rešavamo ovako generalno.
Slušalac iz Bara kaže da je opterećen velikim grijehovima iz prošlosti i počinje da umišlja da mu čitaju misli. Da li je to početak ludila ili kajanja, pita?
Može da bude ni jedno ni drugo. Mislim, nema tog grijeha koji je neoprostiv osim grijeh nepokajani. Nema potrebe da vas ti grijesi prošlosti toliko opterećuju. Jednostavno, idite i ispovjedite se. Lišite se tog strašnog bremena. Priznajte pred Hristom te svoje grehe i oni će otići. Ako posle ispovesti i dalje osjećate da vas ti gresi opterećuju, a pokajali ste, znajte da vas demon kuša. To odbacite od sebe. Greh koji je pokajan i ispoveđen, Bog je oprostio. To što vam se dešava da vam se čini da ljudi vam čitaju misli, to je sigurno demonska obmana. Ne treba na to uopšte obraćati nikakvu pažnju. U svakom slučaju dobro je da se sa nekim duhovnikom posavjetujete.
Duh hrani dušu, a duša preobražava tijelo. Kada tjelesno počne da guši ono duhovno čovjeku, do izražaja dolazi sva unakaženost ljudske prirode. U Svetom pismu stoji šta vrijedi čovjeku da sav svijet zadobije kada duši svojoj naudi. Slušalac pita da li osoba u čijem postojanju preovladava tjelesno u stanju da osjeti istinsku radost postojanja i pita još postoji li u našem zemaljskom životu prava radost, radost duše i kako je osjetiti.
Osoba kojoj tjelesno nadvlađuje duhovno, otprilike još se nije susrela sa Hristom. Inače, da se susrela, onda bi shvatila da tjelesno služi duši. Sav naš organizam, on zato postoji da posluži duši, da krepi dušu. Onog momenta kad čovjek zaboravi na svoju dušu, ili još nije upoznao, onda to tjelesno poprima neke oblike naše ličnosti, a to u stvari uopšte nije tako. Dugo traje dok čovjek sebe upozna. E sad, da li takva osoba može da osjeti istinsku radost? Znate, istinska radost je stvarno nešto što je toliko skupoceno. Ja ne znam da li smijem uopšte da govorim o tome, jer mislim, što se kaže, nazreo sam, ali je nisam u punoći osjetio sigurno. Istinska radost nema nikakvih dodirnih tačaka sa veseljem i provođenjem, evo kakve će ove noći živjeti makar polovina čovečanstva, ako ne i mnogo više. Dakle, to nema nikakve veze sa istinskom radošću. To je eto takva nekakva veselost, nekako praznovanje, ali bez razloga. Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Dakle, samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna šta je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tom osjećanju, onda zaista nekakva, da kažemo, tu prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, a vrlo često ni sami sebe nešto naročito ne cijenimo i volimo, smo izvor Bogu radosti. Eto, Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer oni nas sa ljubavlju stvaro. Nismo, što neko reče, stvarani na traci ovako po čovječanstvu, već je svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u vas i on. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Kako se pravilno moliti i šta molitvom tražiti za sebe, šta za svoje bližnje i za koga se treba moliti?
Pa sad ovo je sveobuhvatno pitanje, tu baš nije lako nešto sad naročito odgovoriti. Molite se za sve, a pogotovo za, lako je moliti se za one koje volite. Ajde, probajte malo, molite se i za neprijatelje. Zamislite kako je njima u duši kada su recimo neke zloće od ljudi. Gore je njima nego vama kad vam oni čine zlo. I sad najgore što oni toga nisu svjesni, ali eto tako, molite se Bogu da vide sebe i svoj život i da se poprave. Jer zaista je teško kad čovjek gubi dušu. A kako se moliti i šta moliti?
za ove koji volimo. Ima u Vasilijevoj liturgiji jedan dio koji malo se ljudi onako plaše toga kad posle svećenja darova Sveti Vasilije govori, utvrdi brakove, djecu pomiluju, starost ukrijepi i tako dalje. I onda kaže, podaj svima umjesto zemaljskog nebesko. Što to u stvari znači? Daj nebeska blaga još ovdje u životu, da osjete ta nebeska blaga, a ne samo da budu bez nekih nevolja u životu. Sigurno je da je dobro da nema tih nevolja, ali je mnogo važnije da mi budemo svjesni još u ovom životu nebeskih blaga i da stremimo njima.
Slušateljka pita kako usmjeriti djecu tako da se ne povode za ukusima svojih vršnjaka, počevši od gledanja crtenih filmova u kojima preovladava lik demona, preko loše muzike, televizijskih emisija, filmova, izlazaka, a da se isto tako ne desi da dijete među svojim vršnjacima izgleda kao bijela vrana.
Ili crna ovca. Pa to jeste teško jer ova naša civilizacija, ovo što se sve rekli i ti crtani filmovi koji su nekad zaista bili izuzetno korisni za djecu, recimo dok su bili Disneyevi crtani filmovi, znate, to su nezlobivi neki događaj, u njima mačka ne jede miš, nego se samo ljuti na onoga maloga Jerrya. Sad je to postalo nešto sasvim drugo, ono što je bilo izvor najveće čistote, recimo bili su te ruske bajke u crtanim filmovima koji su zaista mogli dušu da oblagorade, pa kažem i ti Disneyevi, tako to je bilo, eto tako nezlobivo, smiješno. A ovo što je sad počelo, očigledno da je đavo shvatio gdje treba da udari. Dakle, dok su još u povoju, onda ove nekakve prikaze i nakaze truju djecu, ali sve to današnje civilizacije, znate, od toga je teško pobeći. Znate, kad kažete izlasci u grad, pošto u tom gradu očigledno nije nešto baš naravno dobro, nego čekaju vas kafići sa drogama i sve to. Sve to ova civilizacija iz koje je nemoguće pobeći, ali zato šta treba? Ne treba na to staviti težište, nego treba djeci staviti kvalitet života, istinski kvalitet života, da ono kada izađe, da ima ono za što se drži i da onda vidi šta hoće, a šta neće. To da li će oni biti bijele vrane ili neće, evo kazat ću jedan primjer ovdje nekih naših ljudi koji su izuzetno siromašni, otišli su u Beograd. I dan danas imaju tu neki stančić tamo u kojem postoje samo osnovne stvari, dakle sto, stolice, krevet, upaljeno, kandilo obvezno i mali Miloš i Verica. I sad dok sva djeca idu u Nike patikama u 50.000 vrsta i obučena po već, da kažemo, propisanoj sad modi za odjevanje, mali Miloš i Verica imaju jednu preslaku na sebi, a drugu na pranju. Ali uopšte nisu prezreni od okoline, ono što su pokupili od kuće, od porodice, a pokupili su zaista pravi crkveni život, oni su neka vrsta vođa u svojim razredu. I Miloš i Verica. I svi gledaju u njih. I sad ako izbije neki problem u razredu, onda se svi oni tamo u Nike patikama i ne znam, Ray-Ban naočare ili šta sve imaju, oni svi obrate Milošu koji tu nema i koji ima obične brown somotske pantalonice i onda pitaju Miloša šta misli, isto tako i Vericu. Znate, ali ta djeca su zaista pokupila od kuće pravo vaspitanje i obrazovanje. Dakle, vidjeli su šta je kvalitet života, preuzeli su taj kvalitet života zajedno sa odrastanjem i za njih onda, ne kažem da nema problema, ali je mnogo lakši život i mnogo lakše da se oni u ovom neki put zaista sodomski, gomorski nastrojenom takozvanom civilizovanom društvu u kojem se više ne zna ni ko je koga pola i u kojem, eto, izašao je natpis u Novom Sadu, kaže, ko uči znaće, ko krade imaće. Dakle, u takvom društvu djeca koja su od kuće nešto pokupila, dobro, ona mogu da se razaberu i da kažu to je tako, to nije tako.
Kako se odnositi prema kompjuterskim igricama, pita slušalac.
Meni je žao što se tiče tih kompjuterskih igrica, one su u stvari pokvarile pojam igre kod djece i kod ljudi. Pojam igre je nešto što je divno. Igra je jedna divna stvar i ona je uvijek saborna, društvena. A ovo je prvi put da neko to sad radi sam. Sam se igra i zatvara se u neku svoju monadu i sad normalno da u toj monadi ne može da postoji ta radost druženja.
I kad nema radosti druženja, kad si ostavljen sam, onda normalno da ide se od zla na gore, od običnih igara počinju nekakve malo žešće, na kraju dolazi se od tih krvavih u koji jedne drugi ubijaju, sve to radi sam čovjek za kompjuter i onda, eto, izgubi tu djetinju igru. A djetinja igra bila ona sa loptom ili sa bilo čime, ali ako je u društvu, ona je ne samo bezazlena, nego izuzetno korisna po duhovni život. Sama igra. Ali ako je ovako, sve što se tako nasamo radi, eto, kažu i ovi duhovnici, znate, da recimo kad se čovjek duhovno sam zatvori u sebe, da je postaje najbolje polje za demone. Zato je bolje dijeliti te neke svoje doživljaje sa drugim, jer oni povremeno mogu da vas zaustave, krenete neki put. Međutim, ako čovjek počne sam sebi da veruje i sam da se bavi nekim svojim duhovnim životom, tome zaista ne piše se baš najbolje.
Slušalac pita gdje su razlike između prirodno dobrog i hrišćanskog života.
Hrišćanski život nije nešto dobro, to je nešto drugo od svega. To je kamen spoticanja za ovaj svijet. Znate, svi znamo šta je dobro i šta je loše, ali hrišćansko shvatanje dobra je nešto što nadilazi uopšte pojam dobra i zla. Tako da živjeti hrišćanski, živjeti po gospodnjim zapovjestima, to znači sastradavati sa ljudima, što opet po logici ovoga svijeta, znate, reći će vam što da se trošite za druge, podrazumijem neku vrstu u teologiji, to se zove apofatička teologija, neka odricateljna, dakle vi služite dobru, ali neki put na užasan način. Evo recimo samo monaštvo, znate. Neko se odriče i svoje sopstvene porodice i veza sa svetom i po idealu čak ne bi trebalo da ima nikakve dodirne tačke s njima. I što je najgore, odlazi u pustinju negdje gdje će živjeti sam ili sa nekim svojim isto takvim istomišljenicima, a u stvari u pitanju je zaista služenje dobro. Čovjek hoće da spase dušu i hoće da vidi Boga. Isto tako i sa drugim hrišćanskim vrlinama. One ne moraju po mjerilima ovoga svijeta da izgledaju dobre, ali važno da one služe Bogu.
Slušalac želi da protumačite rečenicu: uživaju u svim čulnim i razumnim stvarima, nema Boga koji ćete se zbog toga odreći.
Ma ne samo da ima Boga, nego ćete se i ljudi zbog toga odreći. Radi to i završit ćeš ko zadnja propalica.
Sljedeće pitanje je: šta je to što nas ljude čini obitavalištem nečistih duhova?
Pa grijeh. I to nepokajani, neispovjeđeni grijeh, uglavnom. E sad, to ne mora znači da svako ko greši će postati obitavalište nečistih duhova, znate, ali i ti nečisti duhovi, oni obitavaju na razne načine. Neki toliko da potpuno obuzmu čovjeka, neki stoje i ćute, a neki rade protiv čitavog čovečanstva, a recimo čovjek toga nije svestan. Recimo svi ovi zlotvori koji su u 20. vijeku maltretirali milione ljudi, znate, s njima mogu čovjek ovako normalno da razgovara, što su zaista bili obitavalište nečistih duhova, ne znači da je to na njima moglo da se vidi, ali njihovi postupci su bili takvi da su pokazali, a sve u svemu jeste to je grijeh.
Kako osposobiti svoj duhovni vid kako bi umjesto zemaljskog prvo vidio nebesko, čuo božanske riječi i prenosio ih drugima?
Pa prvo treba da se shvati da smo mi rođeni za nebesko, nismo rođeni za ovo zemaljsko. Mi smo rođeni u ovome zemaljskom, a ne s time da smo tim zemaljskim i određeni, da je to potpuna konačna granica našeg postojanja. Ima divna priča, normalno onako izmišljena priča, kaže, razgovaraju dva blizanca u utrobi majke. Pa jedan kaže: vjeruješ li ti da postoji neki drugi život osim ovoga? A ovaj kaže: ne vjerujem. Kaže: niko se odande nije vratio. A ovaj kaže: znači ti ne vjeruješ da postoji mama? A ovaj kaže: ne vjerujem. Kaže: nikad je nisam vidio. Kaže: ma mama je svuda oko nas. Kaže: dok ne vidim, neću vjerovati.
Da li je priča o Samarijanki i Svetog Evanđelja u stvari priča o prihvatanju grešnika i kako mi treba da prihvatamo grešnike?
Pa moramo ih prihvatiti jer smo i sami grešnici. I onda i nas neko treba da prihvati, a pogotovo po Hristovim zapovjestima moramo ih prihvatiti. Moramo njima omogućiti da dođu u istinski život. A to ćemo najbolje učiniti ne tako što ćemo skočiti na njima zavrati i govoriti da su oni grešnici, da će ići u pakao, već jednostavno što ćemo svojim životom svjedočiti jedan drugi život utemeljen ne na ovome zemaljskome, u kojemu je greh, da tako kažem, ne mogu da kažem prirodna stvar, ali uobičajena stvar, već da smo se životom svojim vezali za nešto drugo u čemu greha nema i u čemu je greh stran. Tako da nikako ne treba grešnike da gledamo drugačije nego eto sa ljubavlju, da i u njima postoji taj istinski lik koji kada se oni budu oslobodili od greha, on će da zasija u svojoj ljepoti.
Evo i sljedećeg pitanja. Jedan francuski pjesnik je rekao da u mladom čovjeku planti vatra, dok u starom blista svjetlost. Kako da naučimo da budemo svjetlost onda kada prođe vrijeme za plamen?
Pa valjda će nas taj plamen dovesti do svjetlosti. Taj plamen i valjda i svijetli. A ostavlja za sobom i oganja. Dok ima ognja, ima i nade da će da se raspali neka stara vatra. Znači, mi smo jedan od rijetkih naroda u Europi koji ima riječ za oganj. Ostali, barem ovi veliki narodi, oni to zovu vatra. Nemaju riječ za oganj, dakle za postojanu vatru.
Slušalac pita kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, a u kojima tišina.
Pa baš u toj tišini je neki put i snaga. Ako ostanete tihi, a kvalitet života svjedoči onome gdje ste trebali da lupate šakom o sto i da vičete, onda bolje je da ćutite i da život zrači iz vas.
Sljedeće pitanje glasi: šta da uradimo da drugi u nama prepoznaju hrišćane, osim što ćemo to samo govoriti sami o sebi?
Pa bolje da uopšte ne govorimo. Jer ako govorimo sami o sebi, prepoznaće ljudi da nismo hrišćani, da smo to samo po imenu. Ali ako budemo živjeli onako kako treba, kažem, sam taj naš život zračit će i on je odgovor na mnoga pitanja. Jer najizraznija stvar na svijetu pod kapom nebeskom, to vam je sloboda. I kada čovjek stekne jednu slobodu, a to znači samo jedna sloboda u stvari postoji, to je sloboda koju čovjek ima prema Bogu, i kada čovjek postane pričasnik te slobode i zajedničar njen, onda to ljudi vide odmah i odmah vide da su sami u nekakvim okovima. I normalno privlači ih ta sloboda i onda eto po tome prepoznaju da je neko hrišćanin.
Evo i sljedećeg pitanja: kada volimo nekog ili samo tako mislimo, da li ponekad treba da se zapitamo kakva je ta naša ljubav, da li je ona toj osobi na radost ili tjeskobu, šta da uradimo da ne dođe do toga da taj koga volimo postane žrtva naše ljubavi, samim tim što mi mislimo da znamo bolje i od njega samog šta je za njega sreća, nastojeći sve u ime te ljubavi da upravljamo životom voljene osobe kako bi njoj navodno bilo bolje?
Je baš ukomplikovan. Pa mislim da ako treba da ga volimo, treba da ga volimo na sveti način. A sveti način podrazumijeva, možemo mi njega da volimo više od sebe, to je divno, ali ako ga volimo na sveti način, nećemo ga sigurno opterećivati tom svojom ljubavlju.
Slušalac želi da objasnite riječi Hristove: ko mnogo ljubi, njemu se mnogo i oprašta.
Ovdje mislimo o kvalitetu života. Dakle, Gospod ispriča ovu priču kada je ona bludnica pala pred njegove noge i u pokajanju mu poklasila suzama svoje noge, a on je bio u kući jednoga čovjeka koji ga je tu praktično dočekao bez pokajanja. Zato Gospod navodi: hoću li ja više da cijenim tvoje gostoprimstvo, koje baš i nije bilo neko, eto, više si me očigledno i znati želje šta ću da kažem primio, nego ove koja se tu očigledno ponižava, pada dolje kosom, briše te svoje suze sa gospodnjih nogu i pokazuje kakvu ljubav ima, tj. Koliko ima i želje u njoj da se zaista obrati istinskom životu. Sav naš život je jedna vrlo ozbiljna stvar. Međutim, eto tako, neka svakodnevica odvlači nas od te ozbiljnosti i više, što se kaže, volimo da skupljamo učitelje da nas češu po ušima, kako to sam Gospod kaže, nego da istinski uđemo u život, dakle da uđemo u ono zašto smo stvoreni. ovaj domaćin je baš zato bio i, ja mislim da u evanđelju on je nazvan farisejem, ali za naše doba, dakle neko ko je primio gospoda u kuću, ali ne sa nekom željom da napravi tu protuberancu u svom biću, da kažemo da izmeni svoj život onako kako čovjek treba da se izmeni pred onim koji je život, koji stoji pred nama. Mi sigurno ne možemo gospoda da gledamo tjelesnim očima, ali gledamo ga očima duše. E sad, koliko se budemo upinjali da ozbiljno shvatimo svoj život, toliko ćemo ga jače vidjeti i onda ćemo shvatiti šta se u stvari od nas traži. Od nas se zaista ne traži tek tako da razmišljamo o ovim stvarima, već da uđemo u maticu života, dakle, da konkretno pristupimo tom životu, evo kao što ova bludnica, ona je pala pred noge Hristove i krenula za svojim istinskim likom, tako da kažem, a ne za ovim koji je pomračen bavljenjem grijesima u ovome svijetu. Čak je to tako neki put oci i kažu, starac Porfirije volio da kaže to tako kad vidi nekakve ljude koje ljudi uglavnom osuđuju, tako. On kaže, pazite, to su velike duše, gdje su trenutno pomračene, u njima postoji ta ogromna duhovna energija, zato su tako duboko u zlu, ali one kad se obrate, ta duhovna sila koju imaju, ona će se obratiti tako da u njima više neće ostati ni traga od grijeha, a primit će istinski život sa mnogo većom revnošću i mnogo većim usrđem nego ovi koji žive, da tako kažemo, prosečno, hrišćanski, ali bez tog žara, bez vatre u njima.
Slušalac kaže da ima ljudi koji na ispovijesti uvijek imaju potrebu da ispovijede jedno te isto. Da li to svjedoči o odsustvu obraćanja pažnje tih ljudi na sopstveni život u kome oni porede svaki novi dan samo sa onim prethodnima, a sebe sa ljudima koji su loši kao i on sam?
Pa zaista ima ljudi koji na ispovijesti uvijek ispovijedaju jedno te isto, ali znate kako, neki put mi jedno te isto i griješimo, samo nema u nama sile da se od toga oslobodimo. A ispovijest jeste ispovijest, dakle čovjek priznaje te svoje grijehe, jedino sada je to treba da u sebi smogne neke snage da se od njih oslobodi. Postoji i druga stvar kada ljudi na ispovijesti iz nekog nedovoljnog osjećanja da im je oprošteno stalno jedno te isto ispovijedalo, mislim da je to ređe i da se ovo ipak odnosi na ovo prvo. A sad, znate, što kaže da ti ljudi porede sa ljudima koji su loši, kao i oni sami, ja to nekako ne bih rekao, znate, ljudi mogu da se pravdaju time da su i drugi ljudi loši, ali mislim čovjek manje više u nekom sledstvenom toku događaja se umori od takvog poređenja, zato što ono ne donosi ništa, to je jednostavno prazno poređenje. Međutim, kad se poredi sa ljudima koji su bolji od njega, a koliko duboko uđemo u tajnu pobožnosti, vidjet ćemo koliko su u stvari svi bolji od nas, dakle, počinje da uči. Time počinje da uči i osjeća radost tog znanja, onda može da krene dalje. Dakle, uvijek je bolje porediti se sa onima boljima, ali ne u smislu da eto sad padnem u neku malodušnost, eto bolji su od nas, nego to je odlično, to je podstrek kakav čovjek treba da bude. Dakle, u jednom stalnom pregnuću ka usavršavanju.
Slušateljka iz Podgorice kaže da nije stigla da se ispovijedi za vrijeme ove nedjelje, a pričestila se u subotu i pita kada nema nešto naročito da ispovijedi, a osjeti da je duhovnik zauzet, da li dobro postupa ako se ne ispovijedi.
S jedne strane, ona je u pravu to što kaže da nema nešto naročito da ispovijedi. Znate, ispovijest je sveta tajna. Nažalost, u našoj crkvi poneki put sveštenici insistiraju na ispovesti pred pričešće, a to je zbog toga da bi bili, zbog ovih ljudi koji se rijetko pričešćuju, da bi ipak imali nekakvog uvida u njihov duhovni život. Međutim, kažem, ispovest je sveta tajna i tu čovjek ne treba da izmišlja nekakve svoje grijehe da bi eto bio na ispovesti. Pred ispovest uvijek treba da bude taj bol pokajanja, dakle da čovjek bude svjestan gdje je pogrešio, šta je pogrešio i od čega hoće da se izbavi. Dakle, zašto moli Boga da mu bude oprošteno? To je nekako mjerilo ispovesti, da priznaje da je pogriješio i da hoće da vodi jedan novi život. Ja bez toga ispovijest ne razumijem, ne znam kako bi to izgledalo. E sad, jedino tu što ona kaže da je duhovnik zauzet, neka ne procenjuje tako, ako je zaista rana nekako, nešto treba da se ispovedi, neka ne gleda na to da li je zauzet, naša je obaveza da ne budemo zauzeti za takve stvari.
Slušateljka pita, kada čovjeka snađu velike tragedije, da li je to odgovor Boga na neki grijeh? Ona kaže da je imala i da i dalje ima probleme, gubitak djeteta, druga kćerka ima problema, kaže da je razvedena.
Pa ne mora da bude, znate, naš Gospod je Bog, nije on nekakvi juridički sistem, sad si uradio to pa ćeš ti da platiš. Očigledno da ima kazne, Božje kazne za nekakve grijehe, ali nije sve u tome. Dakle, nije svaka nesreća koja se dogodi u životu kazna za nekakve grijehe. Više to nekakvo Božje promisliteljsko postupanje sa nama. Teško je trpeti nesreću, teško i preteško, neki put ima zaista nepodnošljivih situacija, ali ono što čovjek treba da bude svjestan u svemu tome, da to ipak nekakva Božja ruka vodi. Dakle, da ne može ništa da bude bez dopuštenja Božeg. Ima ogromnih nesreća, ali i njima nam Bog nešto kazuje. Normalno, svakom čovjeku kome se desi nesreća, njegova nesreća je najveća i odmah počinju ta razmišljanja da li on nešto mnogo pogrešio, pa je to tako. Ne mora da bude to, može da bude nešto. Neki su ljudi suviše Gospodu skupoceni da na ovome svijetu prođu bez nevolje i da praktično time ovaj svijet proglase i shvate kao svoju istinsku otadžbinu, a nije tako. I da potpuno zaborave na našu istinsku otadžbinu. Evo recimo jedna zanimljiva stvar. Otac Serafim Rose izdao neku knjigu koja se zove Život posle života, reakcionalnu knjigu Raymond Moody-a Život posle života. Ljudi koji su imali ta iskustva kliničke smrti i tako, pa su tu vidjeli Boga, božanstvo, svjetlost, ne znam već šta su sve vidjeli. Uglavnom se to radi u zapadnom svijetu i uglavnom među nepravoslavnima. Ali čudno pri svemu tome što se ti ljudi posle tih iskustava susreta sa praktičnom vječnošću nisu mnogo promijenili. I jednostavno, eto, imaju svijest da su nešto vidjeli, ali nema one vatre pokajanja. Znate kako recimo u knjizi Svetog Jovana Lesečnika, Lesica kaže za jednog tako monaha koji je živio nemarno. I Sveti Jovan kaže, u jednom momentu kaže on obamre, bi tako oko pola sata obamro. I kaže, već smo mislili da je umro, kaže, međutim on se povrati nekako, kaže, i zamoli sve od nas da ga napustimo, kaže, onda se zazide u toj svoj keliji i tu je 12 godina plakao, kaže. Vidio je svoje mjesto, a nije bio dobro radio prije toga i eto, tako izgledao njegov susret sa višnjim svijetom.
Sljedeće pitanje, kažu da je zlopamćenje najgori zaborav, šta to znači, pita slušalac.
Pa divno pitam. Zlopamćenje je najveći zaborav našeg istinskog prizvanja. Dakle, naše prizvanje je da nasledimo istinski život koji je u naručju Božjem, ono što nam je Gospod pripremio. A na putu ka tom istinskom životu mi smo na probi, mi smo u borbama i mjesto da u tim borbama, kao što divno što kaže Sveti Jovan Zlatousti, mrzimo neprijatelja svoga, to je đavo, mi mrzimo braću svoju i umjesto, kako on to zaista divno kaže, umjesto da svi zajedno navalimo na njega, mi njega koristimo jednoga protiv drugih i eto, zlopamćenje ostaje u nama, to je baš zlopamćenje, a nekakvo dobro pamćenje, istinsko pamćenje, pamćenje u stvari našeg vječnog naznačenja. Eto, nešto često večera spominje mitropolita, ali divnu jednu riječ rekao, gledaj neku sliku, ono u ovim manastirima, velikim manastirima, kao što je manastir Svete Katarine na Sinaju, imaju te odaje u kojima čuvaju lobanje monaha i onako ih stave zajedno, kosti su na drugom mjestu, tako imaju po Svetoj Gori, a lobanje su ovako zajedno na jednom mjestu, oni napišu na lobanje, koji je to monah, jer posle 3 godine ga izvadi iz groba. I gleda mitropolita u sliku i kaže, a dugo gledana kaže, e sad se svi slažu, sad je sve u redu. Dakle, očigledno je da na ovom našem zemaljskom putu mora da bude i nevolja, mi smo ljudi u palom stanju, ali treba pri svemu tome da imamo svijest o našoj nebeskoj otadžbini, da imamo to dobro pamćenje, ne zlo pamćenje, i da s tim stremimo ka višnjem cilju, pomažući i ovima koje zlopamtimo ili ne zlopamtimo, da bar mi ne budemo prepreka na njihovom putu. Znate, užasna je stvar kada neko zlopamti, ali vjerujte da ni taj kome zlopamti, ni njemu baš nije lako. Nije to lako onako trpjeti.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Христос Анести е пне кром танатон, санатон батисас, кепи сенте дни маси зои в кари саме нос. Месия, сада ми дай ми амуа, сола ти алма, ута ми мау, вала на мен хайра, да ли не ти на пил кубур. Месия, сада ми дай ми амуа, сола ти алма, ута ми мау, вала на мен хайра, да ли не ти на пил кубур.
Slušalac iz Podgorice zamolio je da napravite parabolu između starozavjetne ličnosti kralja Melhisedeka i Isusa Hrista.
Pa to je jedna od poznatih crkvenih parabola, pošto Melhisedek se u jednom momentu pojavljuje, praktično iz nebuha se pojavljuje, odjednom njemu Avram daje desetak, a to se znači daje većem od sebe. I apostol Pavle tumači to i Avram prima blagoslov od njega. Sveti apostol Pavle kaže, očigledno je da veće blagosilja manjega, i Melhisedek se tako smatra nekakvom drevnom slikom o Hristu, jer je sveštenik bez rodoslova, o njemu se ništa ne priča, kako kaže apostol Pavle, niti mu dani imaju početka, niti mu život ima svršetka, već kao sveštenik ostaje do vijeka, ništa se o njemu ne priča, pa je on neka vrsta te praslike o Hristu. Ima zanimljiva priča o tome kako jedan pustinjak u vrijeme svetog Kirila Aleksandrijskog bio čovjek svetoga života, ali eto tako malo nešto on prosti bio i ubacio se u nešto u što nije naviko, pa je eto tako on zamislio da taj Melhisedek nije zaista baš sam Gospod Hristos. I to se njemu učinilo zanimljivo i da je to tako, i onda počeo onda priča i propoveda, i onda dođe svetom Kirilu pa mu kažu, sveti vladiku, kaže, taj pustinjak napuni čitav Egipat tom pričom da je Melhisedek Hristos, a svi znaju kakvog je on života, kaže, i ljudi ga slušaju. I sveti Kiril ga pozove i znajući da on zaista čovjek svetoga života, on mu ovako na jedan fini način ga prevari. Kaže, starče, imam jednu nedoumicu, čitam u Starom Zavetu o Melhisedeku, kaže, pa mi dođe pomisao da nije to Hristos. I starac odmah iz topa kaže, jeste, to je Hristos. A čekaj, starče, kaže on, to ja i ti mislim ovako po svome, ajde se ti pomoli Bogu, pa mi kaži. I starac posluša i ode, pomoli se Bogu i dođe za neko dan, kaže, nije sveti vladik, i ja sam mislio da jeste, kaže. Ali pomolio sam se Bogu i prođeše svi ovi starozavetni proroci pored mene, prođe i Melhisedek i kaže, pa nisam ja Hristos.
Šalac želi da objasnite priču iz Starog Zavjeta o borbi Jakova sa Bogom.
Jedna neobična priča o rvanju sa Bogom. On posle toga i dobija to ime Izrael, um koji vidi Boga. Dakle, zvanično je rvanje sa anđelom, kako tamo piše, do jutra. Ta slika obično pokazuje kakav je naš, u stvari, život sa Bogom. Sa Bogom se mora povremeno i rvati. Jedan divni starac naših dana, starac Emilijan, bivši iguman manastira Simonopetre, u jednoj svojoj knjizi je dosta tome posvetio, knjiga je prevedena i kod nas. To je prvi, valjda, tom njegovih sabranih dijela manastir Žiče izdao, zove se Pečat istiniti, i tu on pokazuje kako u stvari sav naš život i jeste nekakvo Jakovljevo rvanje sa Bogom. To jeste u neku ruku, da kažemo tako, podvig. Rvemo se i sa Bogom i sa Bogom u sebi i sa neispunjenim Bogom u sebi. Čitav naš život u stvari je jedna neprestana borba.
Evo i trećeg pitanja ovog našeg slušalca iz Podgorice. Zašto se u pravoslavnoj crkvi ima negativan odnos prema upotrebi kipova Bogorodice ili svetitelja, kao na primjer statua Bogorodice Sokoličke?
U principu pravoslavna crkva nema ništa protiv kipova. Čak ima dosta tih kipova, to postoji. Ima jedan drveni kip Svetog Nauma, našeg ohridskog. Međutim, u pitanju nešto sasvim drugo, u pitanju je drugi doživljaj. Čak i na zapadu je, dok je došlo do kipa, oni su imali nekakvu borbu. Sjećam se, to je bilo period romanike, znači 10. 11. 12. vijek, kada one katedrale niču u Francuskoj. Recimo katedrala u Vezeleu, ona imala reljef. I sad trebao je taj reljef da bude malo dublji. I onda su bila zamjeranja tadašnjih francuskih teologa da su to kipovi, a kipovi su po tipu idoli. Što nije tačno, idola čini način odnosa prema njemu. Kip uopšte ne mora da bude idol. Međutim, rimokatolička teologija se tako promijenila da pravoslavni više ne mogu da uđu, da kažem, u taj svijet kipa, skulpture, kao nečega. Tu je i ogroman pečat svetovnjaštva, koji je naročito u periodu renesanse ušao u pojam kipa, tako da on postaje ipak neka vrsta antičkog junaka. Recimo, sjetite se samo Michelangelovog Davida, pa čak i proroka Mojsija, koji je ipak mnogo nekako duhovniji, da kažem tako, ali počinje jedna vrsta paralele s antičkim junacima koja nije dobra. Međutim, istočna umjetnost, pravoslavna umjetnost, istočna ne samo geografski, nego po duhu, ona ima jedan drugi doživljaj, dakle, uranjanja u tajnu. To vam je isto kao, recimo, kad čitate neku knjigu ili gledate neki film. Vi nikad ne možete tim filmom da budete obogaćeni kao tom knjigom, jer u knjizi sami zamišljate. Vi ste jedan od autora knjige i onda kad je čitate. Dakle, tu je pred vama osnovna tema, ali sve ostalo je plod vaše mašte, vaše uobrazilje, vašeg doživljaja. Dok kad gledate film, sve vam je određeno i ti blago mene ima to tako da shvatiš kako sam ja to ovdje u filmu pokazao. E, to je otprilike odnos vizantijske umjetnosti i ove zapadne umjetnosti. Dakle, ogromna sloboda je u vizantijskoj umjetnosti, čovjek zaista uranja u tajnu, dok na zapadu se sve propisuje i određuje. Tiče se takozvanog kipa Bogorodice Sokoličke, to je jedna od vrsta dekoracije koja je bila na svim hramovima raške umjetnosti u srednjevjekovnoj Srbiji. Raška umjetnost, to znači raška škola, kako je zovu, u 12. i 13. vijeku, sa nekim kasnijim prisjećanjima na nju u 14. vijeku, prije svega mislim na manastir Dečane. Ona je podrazumijevala da hramovi budu iznutra vizantijski, a spolja romanički. Pošto je to 12. vijek i početak 13. takve su, da kažemo, kombinacije maltene neizbježne. I onda imate istu, kao što imate tu Sokoličku, prestu Bogorodicu, imate isto tako gotovo istu na Studenici. Samo što na Studenici ona stoji na portalu, ova Sokolička, ona je pala sa portala manastira Banjske. Pošto je čitav manastir Banjska bio pao, praktično su ostale zidovi samo i ruševine, to je posle Đurđe Bošković popravio, ali i dan danas nema nekakvi, da kažemo, zadovoljavajući izgled. A ova skulptura Preste Bogorodice Sokoličke, ona je pomjerena u manastir Sokolicu, gdje i danas, ali to je jedna od vrlo, da kažemo, jasnih i uobičajenih predstava romaničke skulpture, kakvih ima u Dečanju, kakvih ima u Studenici i na ostalim raškim, imate kod nas u Morači isto neke takve skulpturalne predstave.
pitanje iz Tivta. Slušalac pita da li ste imali priliku da upoznate oca Justina Popovića i ako jeste da kažete nešto o njemu, nešto iz njegovog života.
Pa to je zanimljivo pitanje. Prije nekih 25 godina, tako tom periodu kada smo mi kao mladi hrišćani u Beogradu pod uticajem učenika oca Justina, prije svega oca Atanasija, oca Amfilohija, Irineja i oca Artemija, oni su danas svi vladike, oca Artemija tad bio manastir u Crnoj Reci, slušali o ocu Justinu i čitali njegova djela koja su povremeno izlazila. Jednom kada me neko upitao, jesi znao ti oca Justina, ja sam rekao da, mada je on umro prije nego sam ja mogao da ga, barem kao hrišćanin, upoznam. Ali, eto, desilo mi se nešto zanimljivo baš u vezi njega. Znate, kada čovjek uđe u vjeru, to je zaista nešto najdivnije u životu. I zaista mu se sve promijeni. I tako kažem, ta grupa mladih hrišćana koja se skupljala u manastiru Vavedenje, dakle, djeca sa beogradskih ulica, koju su naši oci Amfilohija, Atanasije i Irinej dovodili što iz studentskih restorana, što iz disko klubova, što iz karate klubova, što tako sa nekih raznih mjesta. Mi smo zaista promijenili život. Ne nešto svjesno, ali odjednom, toliko, znate, kad se nečemu odjednom obradujete i toliko se obradujete da zaista postanete u jednom momentu neko drugi. Dakle, više niste onaj od ranije. I mi smo i razgovarali o tim našim iskustvima, kako, eto, Bog zaista i od kamenja sebi čini sinove. Bilo je to ljudi koji su živjeli normalnim, tako da kažem, svetovnim životom, dok jednostavno se, eto, nisu suočili sa tim da Bog postoji i da je Bog postao jedan od nas i da vrlo jasno hoće kontakt. I primjerom naših otaca, eto, mi smo bili u tom kontaktu, kažem, eto, dostojili smo se tog kontakta i zaista nam je crkva postala sve, a prije iznad svega postala nam je radost. I to je bila takva radost koja se zaista ne može zamisliti, i ne samo to, nego ona je zakvasila i sve oko nas, sve odjednom dobilo drugi neki smisao. Ne samo što više nije bilo nikakvog sivila, nego sve je dobilo neku svoju punoću, sve je zazvonilo. Zašto ovo pričam? Što jednom na grobu oca Justina u manastiru Ćelijama, ne znam da li sam tad već bio monah ili još nisam, ali stojim tamo i gledam onaj grob. Oca Justina nisam upoznao, ali sam ga preko njegovih učenika. A da nije bilo oca Justina, ne bi postao ni Amfilohije, ni Atanasije, ni Irinej, ni otac Artemije. Gledam onaj grob i mislim se, Gospode, pa sve što je meni lijepo u životu izvire iz ovoga groba. I ovaj grob je za mene zaista izvor života. Eto, tako sam je upoznao oca Justina.
Slušateljka je postavila još jedno pitanje. Želi da kažete neko pravilo posta za Mirjane nakon prve sedmice časnog posta.
Vjerojatno je ona mislila samo na hranu. Ima u onom časopisu Pravoslavni put neka divna priča o nekom ocu Enohu sa Svete Gore, neki Rumun. Pa on je zaista bio čovjek van ovoga svijeta. 52 godine je bio na Svete Gori kada ga je starac Mitrofan Hilandarac upoznao i pita ga on, dakle, samo da pokažem koliko je taj čovjek postao svetogorac, pita ga on, ti si Rumun? Pa on kaže, ja sam svetogorac. Kaže, pa dobro, ti si Rumun. Pa on kaže, da, rođen sam tamo. Kaže, pa dobro, jesi u kontaktu sa tvojima? Kaže, pa evo već 52 godine nisam. Kaže, otac Mitrofan vidi odmah da nije on za nekakvu političku priču. I kaže, znaš ti uopšte što se dešava u Rumuniji? Kaže, pa čuo sam da je došao neki Čaušesku i da je uspostavio nekakvo opšte žiće. Kaže, tako on nazvao komunizam. I onda starac Mitrofan kaže, šta bi ti poručio hrišćanima u svijetu da rade? I on ovo tačno kaže, ovo što ovaj slušac pita. Kaže, da manje jedu, da manje pričaju i da se više mole Bogu. Eto, to je neko pravilo za Mirjane.
Sljedeće pitanje je, da li se lakše osloboditi nekog velikog grijeha nego li velikog broja sitnih na koje se većina čak i navikava ne obraćajući pažnju na njih?
Pa zavisi od ličnosti, ali ima i tu jedna priča koja pokazuje da je lakše jedan veliki greh prevazići nego more tih malih. Kaže, neke dvije žene pođoše kod nekog starca da se ispovijede. Jedna je imala taj jedan veliki grijeh, a druga imala more tako malih, sitnih i pa praktično se ništa nije ni brinula. A njima već i, eto, tako htjela da ispovedi tako. Dok se ovo je baš peklo, ovaj veliki grijeh. I odošli oni, ispovjediše se starcu i starac im ne kaza ništa na ispovijesti. Međutim, kad završili ispovijest, on uze jedan ogroman kamen žive na vrhu gore i baci ga dole u dubinu i kaže onoj ženi, što se povedila ovaj veliki grijeh, kaže, idi donesi onaj kamen i bit će ti oprošteno. A onda uzme more malih tih kamenčića i razbaca po brdu i kaže, a ti sad pokupi ovo i sve ti je oprošteno. Dakle, šta to pokazuje? Pa što da ne obraćamo pažnju na te sitne grehe, a greh kao greh, svaki greh truje dušu i neosjetno je odvaja od ljubavi Božije, te tako treba da obratimo pažnju na te male grijehe kao da su veliki i Gospod će nam sigurno to uračunati.
Da li je svijest o grijehu dar Boži?
Jeste.
Da li se na svaku ispovijesti treba ispovijediti kao da je to posljednji put i kao da nam je to zadnja šansa da sa sebe skinemo grijeh i nepravdu?
Pa nije čovjek anđeo, znate, ne može to tako, znate, ko sad od nas ima takvu svijest, to možda imaju svetitelji. Ne bi ja nikom preporučio sada baš tako krenu. Treba, dakle, idemo carskim putem. Ispovijest je, osjećamo svoje grijehe, da ih ispovijedimo sa nadom na milost Božju, na oprošte tih grijehova i da krenemo jednim novim životom, znači da te grijehe više ne činimo.
Da li je čovjeku teško da ostane sam sa sobom i sagleda istinu o sebi jer se plaši sopstvenog pravednog suda i da li bez sagledavanja te istine o sebi može biti prave ispovijesti?
Pa divno ako se plaši sopstvenog pravednog suda. Pitanje da li je pravedan, ali ako se od sopstvenog suda plaši, on je već na dobrom putu. A ostati sam sa sobom zaista je teško, ali zato nam je Gospod i dao ljude oko nas da oni čak kažu, oci mnogo bolje vide naše grijehe, ali nam i kažu to neki put na pravi način. Tako da u toj, da kažemo, životvornoj kritici naših grijeha, u kojima se očigledno projavljuje prst Boži, tu se nalazi i šansa za ispravljanje života.
Slušalac pita šta znače riječi Hristove, čovjek mora da umre za sebe i da živi za Boga i druge ljude.
Pa da izbaci sebe iz centra svijeta, da ne misli da svijet postoji radi njega i da ljudi koji su u njemu moraju da mu služe, već da, onako kao što je Gospod, koji jeste centar svijeta, sišao na zemlju i on služio drugima i time pokazao kakav je istinski put za čovjeka čiju je ljudsku prirodu primio, tako i onda čini.
Šta je smirenje? Da li je to mirenje sa voljom Božjom?
U nekoliko jeste, ali ima tu mnogo drugih stvari. Smirenje je jedna jako duboka stvar i o tome bi zaista trebalo dugo pričati.
Mitropolit Antonije Blum kaže da Bog hrišćane da je pozvao da budemo izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla. Da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak, pita slušalac?
Ima ih sigurno, kad prestane da ih bude, više neće postati svijet.
Sljedeće pitanje je koliko vrsta grijeha postoji i koji je grijeh najružniji pred Bogom?
Pa grijeha postoji koliko postoji ljudi, a možda i više. A koji je najgori pred Bogom? Pa to je onaj koji mi činimo.
Slušalac želi da kažete nešto o značaju metanija i pita kada se rade male, a kada velike metanije.
Metanije su naš izraz pokajanja i klanjanja pred Bogom. Sad one se obično vezuju baš za ovaj časni post i da tako postoje te dopojasni pokloni postoje, a postoje one potpuni pokloni, dakle, do zemlje. Pa oni znače ovako dosta u duhovnom životu, jer u duhovnom životu učestvuje i tijelo. Dakle, mi obično, kada pričamo o postu, govorimo o tome kako tijelo učestvuje u postu hranom ili neuzimanjem hrane. A zaboravljamo da pričamo da, recimo, baš i ove metanije, dakle, neka vrsta tog tjelesnog djelovanja iskanjem milosti Božije, poklanjamo se njemu kao caru svih svjetova, kao caru nad carevima, priznajući ga time za cara, tražimo od njega milosrđe.
Molitva, to su krila duše, kažu sveti oci, slušalac želi da kažete nešto o molitvi.
Znači, molitva i post su krila duše, kad su već molitva i jedno krilo, neodvojivi su jedno od drugih. Dakle, šta reći o molitvi, eto, što je apostol Pavle rekao, neprestano moliti se, nemojte nikada prestajati da se molite, neka vam sav život postane molitva i molitveno osjećanje, molitveni prinos. Baš otac Justine, to pomenuli smo ga, on je divno to govorio. Znači, u njega je molitva ušla kad je još bio mlad, toliko duboko on to shvatio. Još dok je bio tamo u Engleskoj, pa piše neki svoj dnevnik, pa kaže, idem ulicom i govorim, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Dakle, koliko je ta molitva zaživjela u njemu. A molitva je neki način duhovnog disanja. Ako ona postane naša stalna praksa, nama će život zaista ovdje biti raj. Ili da kažemo, predukus raja. Ima duhovnika koji kažu, vrlo je lako moliti se, evo ti počni, recimo, radiš na poslu, kogod ti priđe, i prije no što mu bilo šta kažeš, i on tebi kaže, ti kaže, Gospode, pomiluj ga. Dakle, i za takve ljude, a pogotovo, recimo, i za one koji su nam bližnji, koje znamo, a i za one koji nam čine nepravdu. I kada čovjek uđe u to molitveno viđenje svijeta, da tako nazovem, molitveno razmišljanje, tako onda shvati smisalno svega, da sve ima na ovom svijetu svoj smisao.
Slušalac pita, kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada o samog sebe?
Pa ja mislim da je to jedno praktično isto. Griješi se čovjek o Boga svaki put kad se griješi o samog sebe. A griješi se o samog sebe kad god se ogriješi o Boga. To je ono što smo danas pričali o današnjem prazniku, o liku Božijem u čovjeku.
Šta je epitimija i šta sve može biti epitimije?
Epitimija je neka vrsta, kako bismo rekli, popravne discipline, koje su uglavnom na ispovijesti daje kada čovjek, grčki termin, pa zato malo zvuči nama nepoznato, dakle kada čovjek ispovjedi neke grehe, kada duhovnik osjeti da bi on na neki način trebalo da raznim molitvama ili čak nekim dodatnim postom se vaspostavi u prvobitno stanje, on određuje neka pravila, dakle da se pročita određen broj molitvi dnevno i za jedan kraći ili duži vremenski period, i eto, to je epitimija.
Slušalac želi da prokomentarišete riječi starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život.
Pa ja mislim da te riječi same po sebi tumače. Eto baš tako. Kakve su vam misli, tako i živite.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, u modernoj umjetnosti ima mnogo toga destruktivnog. Čak recimo mnogo više nego u muzici. Jedno što se to tako ne osjeća, umjetnost sama po sebi, uglavnom slikarstvo, ono je nekoj višoj, da kažemo, skali, lestvice, kulture, i onda ljudi teško to proglašavaju za nešto loše. Međutim, baš kažu oci podvižnici da je opasnije ono što se vidi nego ono što se čuje, jer ono što se čuje uđe na jedno uvo pa i izađe. Ali ono što se vidi praktično, pa što kaže starac Josip Spileot, kaže, ostaje neizbrisivo u duši, a kakve nakarade ima u modernoj umjetnosti, to je, do tome ne treba ni pričati, dakle, jednostavno izopačeni ljudski likovi, i sad nije sva moderna umjetnost takva, znate, ali recimo ta neka tendencija ružnog, već negdje od 20. i 30. godina 20. vijeka počinje da uzima svoje mjesto u umjetnosti preko njemačkih ekspresionista, fovista, kasnije i ovih ostalih, tako da ona već postaje neka vrsta kriterijuma. Picasso je jedan vrlo poznat slikar, mjerilo slikarstva, čiji su likovi praktično demoni. Salvador Dali je jedan od najpoznatijih umjetnika. To što je on radio, to je neka vrsta zaista demonske umjetnosti. Čak i u pristupu kako je radio. I kažem, to dobija, postaje neka vrsta mjerila i tako, da ne mora sva umjetnost da bude takva. Ima, recimo, kod nas, evo, ima slika Dragan Mojović, se skoro nešto upokojio, ja mislim, on je bio neki nebeski slikar. Stvarno slikao nekakvu travu i nešto u travi, ali to je toliko imalo puno smisla, toliko je nekako davalo mir čovjeku. Pokojni vladika Danilo Krstić ga je mnogo volio i čak neke svoje teološke tako da kažem, teme tražio da on to ilustruje svojim slikarstvom i to je zaista uspjevalo. Kako se sad uputiti u tu modernu umjetnost? Znate, oduvijek u umjetnosti dok nije došao taj užasni 20. vijek bilo je da to što se slika treba da bude lijepo. Dakle, da se je potom, evo kao recimo to za ikonu, kažemo, ikonom se naše oči osvećuju, ikona uzvodi. Tako svaka ljepota, ona istinska, ona treba da uzvodi. Ako mi hoćemo da slikom nizvedemo čovjeka u pakao, ja ne znam koje je naše poslanje, šta mi to u stvari hoćemo da radimo. Šta to nama treba da ljudima unakažavamo svijest raznim izopačenim likovima. To više onda nije umjetnost. Umjetnost je nešto što treba da bude lijepo, što ima svoju estetiku.
Sljedeće pitanje je da li je tačno da se samo srcem dobro vidi?
To je rekla lisica u Malom princu. Da se samo srcem dobro vidi i potpuno je u pravu.
Sljedeće pitanje, da li je grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pa zavisi na koji se način čovjek veže. Mislim, sama činjenica pretjerane vezanosti za neku osobu, prvo da vidimo kakav je naš kvalitet života, pa da vidimo kako ćemo to pretjerano da se vežemo. Sigurno da je Bog iznad svega, ali čovjek koji se vezao za Boga kako treba, on se ni za šta drugo ne može pretjerano vezati. A opet imate i druge priče, da samo pogledajte kako se pustinjaci vezuju između sebe, to je zaista, ali to nije pretjerano, to je vezanost kroz Boga. Dakle, to, ta pretjeranost je možda ako je čovjek vezan van Boga, ako je vezan kroz Boga, onda više nije pretjerano.
Da li je čovjek spreman za monaški put tek onda kada realnije osjeća ono što ne vidi? Prisustvo Božije u svakom dijelu života od onog realnog, onog što zaista vidi.
Opet da citiram našeg mitropolita, on je rekao, monah je najrealnije biće, realna mu zemlja, realno mu nebo.
Sljedeće pitanje, šta je to misleni rat?
Pa to je nešto što je naša svakodnevica. Ako ima čovjeka koji nema misleni rat, neka mi javi da i mene nešto nauči. Ja to imam stalno, a mislim i svi mi. To su razne nedumice na koje nalazimo, a to znači u stvari svaki put kada zaista se umom i mišlju ne vežemo za Gospoda, kao za neku vrstu, kako da to objasnim, ako, kao da plivamo po nekom moru gdje nekakve ribe i zvijeri pokušavaju da nas tako pojedu i onda nas leti nekakvi balon tamo i mi se nekim kukom privežemo za taj balon, a to je Gospod, i onda ove zveri sve skaču oko nas, ali ne mogu da nas dohvate. Tako se izbjegne taj misleni rat.
Da li je Sveta Gora Atonska i danas svetionik vas cijelog pravoslavlja koji rađa mnoge svete ljude?
Jeste i bit će.
Koji je minimum patriotskog osjećanja s kojim bi se moglo preživjeti negativno rješenje kosovskog pitanja, pita slušalac?
Ja njega da pitam zašto on traži minimum. Ja bi tražio maksimum. A mislim da svaki čovjek koji je, i u pitanju samo patriotsko osjećanje, u pitanju je jedno slovesno osjećanje da čovjeku kad mu uzimaju srce, kad neko hoće da mu silom izvadi srce iz grudi, da on vjerovatno tu nema minimum nekakvih osjećanja, nego treba da ima to da će on mjesto ga umrijeti.
Sljedeće pitanje je kako svojoj duši omogućiti što više duhovne radosti, a što manje bola?
Tvorenjem gospodnjih zapovesti. Gospodnji zapovestima sve je pokazano.
Koja osjećanja treba da vladaju u srcu jednog pravoslavnog hrišćanina?
Mir, ljubav i radost u Duhu Svetome, tako je starac tada i nama govorio. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Sljedeće pitanje je da li postoje naše misli i misli koje nam se ubacuju sa strane i kako ih razlikovati?
Sigurno da postoje naše misli, jer mi smo stvaralačke ličnosti, takve nas i Bog stvorio. Prije jednog godinu dana upokojio se jedan sveštenik Đorđe, dobar prijatelj oca Justina i vladike Nikolaja, pa što skoro izašao nekrolog u njemu, i on je sebi na grobu napisao: radi ili umri, stvaraj ili iščezni. I tu se vidi kako je on duboko shvatio kakav je naš u stvari put duhovni. E sad, sigurno postoji misli koje su nam ubačene. Neke ubacuju divni, dobri anđeli radi našeg spasenja, druge ubacuju demoni da bi nas konačno survali u propast. Kako razlikovati sve to? Normalno grube misli je vrlo lako razlikovati, jedino treba snage da se od njih odvojimo. A što se tiče ovih prefinjenih, ako su našaptavanja demonska, đavo nikad ne laže 100%, uvijek laže samo 10%, 90% prikazuje stvar dobro, to vam je ono šarena laža, kako se zove. I zato postoje duhovnici kojima se to fino ispriča i oni mogu da nam pomognu u razrešenju tog problema.
Koje greške najčešće prave osobe koje tek ulaze u crkvu?
Pa te greške su velike, ali čim te osobe ulaze u crkvu, ja mislim da o njima Gospod se stara. Pa ako i malo i griješe, neće te greške biti takve da će se oni odvojiti od crkve. Fino neka sa povjerenjem u Boga ulaze u crkvu, a u crkvi je spasenje.
Oče Luka, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Koji je put od grijeha ka Bogu?
Pokajanje.
Oče Luka, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama i neka je srećan nastavak posta, da Bog da da svi dočekamo Vaskrs u radosti duhovnoj.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Zbogom.
Ovo je bila, poštovani slušalci, emisija Pitajte sveštenika posvećena blaženo počivšem ocu našem arhimandritu Luki Janiću, koji se upokojio na današnji dan prije 2 godine. Hvala vam što ste večeras bili uz nas da zajedno podijelimo svoja sjećanja na oca našeg Luku Anića. Vječan mu spomen i carstvo nebesko.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Na svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svijetlite.